Dobré ráno všetkým prajem. A predtým, ako otvoríme Bibliu, budeme spolu pod Božím slovom, ktoré nám Boh dal, aby nám dával život z dňa na deň a z týždňa na týždeň. Tak ešte predtým sa budem modliť. Náš drahý Otec, drahý dobrý Otec, ďakujeme Ti za tento deň, ktorý si nám dal, aby si sa stretol so svojim ľudom, aby Tvoje nadprirodzené, mocné slovo, ktoré stvorilo celý svet, aby si dneska k nám prehováral. Tak ťa, Pane, prosíme, aby si nám dal sústredenie mysle aj srdca počúvať Tvoje slovo a premieňaj nás svojim duchom cez Tvoje slovo. A chceme Ti tiež ďakovať za našho brata Daniela, ktorého si povolal a teraz môže byť v sláve s Tebou. Aj keď nám chýba, a najmä jeho rodine, ale aj tomuto zboru. Tak ťa chválime za jeho život. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť pre neho, Tvoju štedrosť, Tvoju láskavosť. Ďakujeme Ti za jeho život. Pomôž nám, prosím, aj toto slovo, ktorom dneska budeme. Pomôcť pozerať nám nie na tú našu realitu a v tých materiálnych, viditeľných veciach len, ale tú večnú, tú nebeskú realitu. Pomôcť nám vidieť, veriť a poznať, vidieť Tvojho Syna. Toto, Pane, ťa o to prosíme dnes. Amen. Amen. A dnes, ak máte Biblie, tak si ich môžete otvoriť, lebo budeme spolu v liste Rimanom v 14. kapitole. A to asi otázka, ktorou som začal dnes. Čo znamená, že Ježiš je náš Pán? A tá časť odpovede, keď sme kresťania, tak to určite znamená, že tým, že Boh je Pán, tak Boh je na všetkým, čo existovalo, čo bude existovať a zaslúži si náš obdiv a rešpekt, našu poslušnosť, áno. Alebo ak len, že rozmýšľame nad kresťanstvom, alebo pochybujeme, alebo sa dozvedáme viac, alebo naši priatelia sa chcú dozvedieť viac o Ježišovi, skôr či neskôr oni natrafia na túto otázku, tak ako aj my. Lebo na túto otázku si každý potrebuje zodpovedať. Keď Ježiš sám o sebe hovorí, keď apoštoli celá Biblia učí, že Ježiš je Pán, tak čo to potom znamená? Čo to znamená, že Ježiš je náš Pán? No a sme v časti listu Rimanom, nejdeme od začiatku, ale sme v 14. kapitole a v prvých 11. kapitolách Pavol sa snažil dať teológiu, porozumenie, pravdu evanjelia cirkvi, aby potom to, aká je teológia, bola potom aj taká teopraxia cirkvi. Že nielen, že niečo vyznávame, niečo máme v hlavách, nejakú vieru, ale že to prežívame a že to žijeme s cirkvou. A to, že to žijeme spolu a ako to žijeme, je potom v kapitolách 12 až 16 vlastne do konca. No a Pavol vlastne hovorí, že čo to je za život, ktorý žijeme s Bohom. A môžete si ešte otočiť na Rimanov 12, verše 1 a 2, lebo tam hovorí, že náš život je odovzdanie sebe samého Bohu. A to s vďačnosťou. A to je úplne iný spôsob, akým sme predtým žili, keď sme Ježiša nepoznali, alebo možno ako svet žije, lebo ho nepozná. Ale to úplne mení náš život aj naše rozmýšľanie. Tak čítam tie verše v 12. kapitole, prvé dva. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, čiže preto všetko, čo už hovoril o evanjeliu, o Ježišovi, po prvých 11 kapitol, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia voľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. A keď Pavol pokračuje v tom liste, tak hovorí, že život, v ktorom žijeme, čo je ten život odovzdávania sa a vďaky, že teraz nás volá, že my sme príjemnou obetou, čo je strašne zvláštne, lebo Kristus je jediná dobrá obeta zmierenia. Ale tým, že Kristus nás urobil pre v Božích očiach príjemnými a svätými, tak my sa dávame Bohu ako obeta vďačnosti, živá obeta. Premieňame sa aj našim zmýšľaním, lebo to je úplne iný život. Život pod milosťou Božou musí vyzerať úplne inak, ako vyzerá život mimo milosti. v kapitole 12 a 13 Pavol hovorí, že ako, v podstate veľmi v krátkosti, že ako vyzerá tento život lásky spolu v cirkvi, ale potom aj a verejnom živote, pod autoritou vlády a s ľuďmi, ktorých nepoznáme známymi, že im dlhujeme lásku. Silné veci tam hovorí, ktoré, a silné preto, lebo nie sú príjemné vždy, a počúvať, že ľudí máme milovať v električke a na úradoch, ktorí nás nemilujú, ale my im dlhujeme lásku. A v dnešnom texte, v tej 14. a polke 15. kapitoly, prišiel konečne Pavol k tomu, k čomu sa chcel celý ten list dostať. Lebo tento list Rímanom bol písaný cirkvi, ktorá bola spojená s Židov aj s pohanou. Kultúrne aj historicky úplne odlišní ľudia, ale majú jedného pána. Ten istý Ježiš Kristus, čo zomrel a vstal z mŕtvych, takzvaný aj za Židov, aj za pohanov. On je ich pánom. A to je akože pekné na papieri si povedať, že Ježiš je náš pán a potom akože robiť si, tie dve skupiny si budú robiť, čo chcú v zbore. Ako môžu tieto úplne odlišné dve skupiny žiť v jednej cirkvi? Ako môžu spolu žiť, spolu jesť, spolu oslovovať, spolu plakať, keď sú úplne iní? Čo to znamená, že Ježiš je náš pán? A v tomto texte veľmi zjednodušene povedané, keď Ježiš je náš pán, tak žijeme pre neho. Už nežijeme pre seba. My nie sme náš najväčší požitok a naše požitky nie sú všetko v našom živote, ale náš pán, pre neho žijeme. On je náš najväčší požitok. Tak budem teraz čítať Rímanom 14 a do 15. kapitoly 13. verš. Ak máte Biblie, môžete so mnou čítať. Je to dlhší text, ale tak z nás sa v ňom nestratíme. Budem na tom pracovať. Tak čítam Rímanom 14. Prijímajte slabého vo viere medzi seba, ale nehádajte sa pre názory. Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. Ten, kto je, nech neoporhuje tým, kto nie je. Kto však nie je, nech neodsudzuje toho, kto je. Veď ho Boh prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí a padá. Bude však stáť, lebo pán ho môže postaviť. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý je úplne presvedčený o svojom presvedčení. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pre pána. Kto je, robí to na česť pána, lebo ďakuje Bohu. A kto nie je, robí to tiež na česť pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme pánovi. Ak umierame, umierame pánovi. A tak či žijeme, či umierame, patríme pánovi. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Ale ty prečo odsudzuješ brata? Alebo ty prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Boží súdny stolec. Lebo je napísané, akože žijem, hovorí pán, predo mnou sa zohne každé koleno, každý jazyk bude vyznávať Boha. Tak teda každý z nás vydá Bohu počet zo seba. Už teda viac jeden druhého nesúďme, ale radšej usudzujte, ako bratovi nedať príčinu urážať sa alebo pohoršovať sa. Viem a som presvedčený v pánovi Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté, len tomu, kto pokladá niečo za nečisté, je to nečisté. Ak je tvoj brat zarmutený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Nezahub svojim pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Nech teda vaše dobro nie je vystavené potupe. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Svetom. Kto takto slúži Kristovi, je príjemný Bohu a ľudia ho uznávajú. Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu. Nerúcaj Božie dielo pre pokrm. Všetko je síce čisté, ale zlé však je, keď niekto pohoršuje druhého tým, čo požíva. Dobre je nejesť mäso, nepiť víno, nerobiť nič, čo pohoršuje tvojho brata. Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo pokladá za správne. Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsudený, lebo nekoná z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nepáčiť sa sebe samým. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa jemu páčilo samému, ale ako je napísané, urážky tých, ktorý teba tupili, padli na mňa. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z písem mali nádej. Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Ježiša Krista. Aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu. Hovorím totiž, že Kristus sa pre Božiu pravdu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil prísľubenia dané Otcom a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané. Preto ťa budem chváliť medzi národmi. Ospevovať budem tvoje meno. A opäť hovorí pohania, radujte sa s jeho ľudom. A opäť, chváľte Pána všetky národy a oslavujte ho všetci ľudia. A inde zasa Izajáš hovorí, bude koreň Izaja a v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi, budú dúfať pohania. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhodnila mocou Ducha Svätého. Dlhý text, tak snáď sa v tom nezamotáme. Keď pochopíme hlavné veci, tak to bude úplne najlepšie. Problém ich konfliktu, cirkvi, teraz o ktorej sme čítali, je vlastne problém slobody. To, o čo všetci bojujú teraz a nikto si nechce zobrať. Ako by teda žila, ako by mala žiť najslobodnejšia skupina ľudí na svete, cirkev? Ako žije cirkev, ktorá bola oslobodená od hriechu, od strachu, od smrti, ako ona žije? Bo každý, koho Boh prijal v Ježišovi Kristovi, má teraz naozajstnú totálnu slobodu. Ježiš naplnil všetky tie rituálne zákony a čokoľvek, čo trebalo, takže nám už nič nebráni milovať Ježiša, poznať Boha, mať s ním vzťah, nasledovať ho, ako nám prikázal. Toto bol postoj pohanov. Oni nemali problém jesť meso, Pavol ich tu volal, že oni sú tí silní v tom zbore, tí pohania, lebo oni nemali problém jesť to meso, aj keď to bolo meso používané na rituálne obety v chrámoch pre tých pohanských bohov, lebo je to len meso. To meso jedli, predávalo sa na trhu, neznamenalo, že uctívajú nejakého boha, len znamenalo, že jedia meso. Ale ich bratia Židia s tým mali obrovský problém. Až taký, že pre istotu úplne, že žiadne meso nebudú jesť, aby sa náhodou neprehrešili voči Bohu. A jeden aj druhý to vlastne myslia dobre, ale vlastne myslia úplne dve veci, ktoré si protirečia. Alebo teda nemôžeme aj jesť meso, aj nie jesť meso zároveň. A podobne to mali aj so sviatkami. To bol ďalší problém, ktorý tam mali, že pohanskí kresťania nesvetili židovské sviatky. Prečo by to robili? Ale židovskí kresťania, áno, oni si pripomínali ten kalendár, ktorý im Boh dal v starej zmluve. Celý život Židov sa točil okolo ich sviatkov. Odkedy boli malé deti, rodičia im pripomínali, že ako ich Boh zachránil cez toto a potom tamto. A potom, keď tie sviatky robili rok čo rok a potom ešte uverili v Ježiša, tak si vlastne uvedomili, že je super mať takéto sviatky, lebo každý ten sviatok poukazuje na tú najväčšiu záchranu. Že každý ten sviatok poukazuje na Ježiša, na tú záchranu, ktorú Ježiš uskutočnil na kríži. Tak tie sviatky sú vlastne super vec, nie? Ale nemali tam, zase to bol ďalší problém, ďalšia vec, kde mali konflikt a ich slobody na seba narážali. Tak si predstavte ten ich, akože v Ríme, ten zborový piknik, keď mali nejaký. Mali byť akože nerozlučiteľné Kristovo telo, jedno, ale Židia sedia na dekách, ďaleko od pohanov, lebo sa im hnusia tie bravčové burgre, čo si tam robia so slaninou. A počujeme myšlienky tých Židov, že si myslia, že tí pohania to úplne tieto, čo tam jedia, fuj. Nečisté to je svine jesť. Ešte to bolo aj obetované falošným bohom, že tí pohania sú úplne zvrátení. Oni ani kresťania asi nie sú. A potom ten pohano vidí brat, že vlastne že Židia si išli na vlastnú deku, tak ide za nimi s pekáčom, s burgrami, že kto si dá? Úplne naivne. Samozrejme, že ho pošlu preč, že či je chorý, že či ich provokuje neskutočne. A on si povie, že vy ste takí obmedzení Židia. Som rád, že nie som ako vy. Židia odsudzujú pohanov, pohania odsudzujú Židov. To je cirkev plná lásky a jednoty. To je tak, ako to má byť. Vôbec nie. Ale ešte predtým, než to posunieme ďalej, musíme urobiť akože jasno v tom texte, lebo Pavol tam mieša niektoré veci. Pavol hovorí, že jedni sú silní a druhí sú slabí vo viere. Ale to neznamená vo viere spasiteľskej, alebo že tej, ktorá nás Ježiš zachránil, ale v tom, že ich viera, ktorá sa prejaví v živote a v porozumení tej novej slobody, ktoré majú v Kristovi. Čiže nehovorí, že Židia majú slabú vieru, že ich menej spasí Ježiš a pohano viac, ale že to porozumenie ich viery jedný je slabšie a druhý je silnejšie. Kto viac rozumie, akú veľkú slobodu v Kristovi máme, tak tých Pavol volá, že oni sú silnejší vo viere. Ale nevyzerá to potom v tých skutkoch, keď opovrhujú. Čiže to je blbé, pri najmenšom. No a to sú pohania, ktorí chápu, že teraz v Ježišovej milosti majú slobodu žiť podľa Božieho slova, ako chcú v podstate. A Židia sú tí, ktorí majú citlivé svedomie, ktorí nechcú mať nič spoločné s tými falošnými bohmi a to je vlastne dobrá túžba a chcú oslavať tie svoje sviatky, ktoré ich akože stále im poukazujú na Boha a na záchranu. A to je tiež dobrá túžba, ale majú slobodu nemať ich, lebo všetko bolo naplnené v Ježišovi Kristovi. Čiže Pavol ich volá, že sú slabší. No a čo Pavol chce od nich v Ríme, a v podstate aj od nás dnes, nie je hlavne zmena správania. Toto robte inak a bude to dobre. Ako určite to chce, veď preto im akože hovorí, že čo majú robiť, čo nemajú robiť, ale to, čo je ešte dôležitejšie, aby zmenili svoje zmýšľanie. Ako rozmýšľajú jeden nad druhým. Ako rozmýšľajú nad Kristom, nad jeho kráľovstvom. Na tom, čo je naše poslanie tu a aj Kristove. Lebo tá zmena správania, ak by to chcel, tak on vie, že to on oddiali, to rozdelenie zboru. Tak možno na pol roka sa trošku ukľudnia, ale potom pôjde ďalej. Pavol chce zmenu zmýšľania, lebo tá zmena zmýšľania spolu potom ich spojí do jedného. No a verše 14.1 a 15.7 sú takými ako keby zátvorkami, počúvajte. Ten 14.1, prijímajte slabého vo viere medzi seba a nehádajte sa pre názory. A 15.7, preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu. Čiže Pavol chce, aby cirkev bola miesto prijatia. Miesto, kde všetci sú prijatí, kde jedni príjmajú druhých, kde sa nehádame pre názory a chce, aby keď sa príjmame, tak by sme zmýšľali podľa Evanjelia, aby sme zmýšľali podľa toho, že kto je Kristus, aké je Kristovo kráľovstvo a aké je Kristové poslanie. To sú také tri hlavné body. Tak neviem, že prvý bod, že kto je Kristus. Ešte raz prečítam tú časť 14. kapitola 1. až 12. verš. Príjmajte slabého vo viere medzi seba, ale nehádajte sa pre názory. Jeden verí, že môže všetko, slabý však len zeleninu. Ten, kto je, nech neoporhuje tým, kto nie je. Kto však nie je, nech neodsudzuje toho, kto je, veď Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí, ale upadá. S ním bude stáť. Potom pokračuje. A potom sme verši 6. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pre pána. Kto je, robí to na česť pána, lebo ďakuje Bohu. A kto nie je, robí to tiež na česť pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme pánovi, ak umierame, umierame pánovi. A tak či žijeme, či umierame, patríme pánovi. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Ale ty prečo odsudzuješ brata a ty prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Boží súdny stolec. Lebo je napísané, akože žijem, hovorí pán, predo mnou sa zohne každé koleno, každý jazyk bude vyznávať Boha a tak teda každý z nás vydá Bohu počet zo seba. Kristus, kto je Kristus? Kristus je náš pán, ktorému patríme, takže žijeme pre neho a príjmame jeden druhého. Čo má v tomto texte spoločné zeleninovo sviatkový žid a mesový pohan? Dve veci. Jedna je, že obidvaja patria pánovi, ale obidvaja zároveň aj žijú, ako keby mu nepatrili momentálne. Ako keby žili sami sebe. Obaja žijú pre seba a potom preto sú navzájom k sebe hnusní. Pavol hovorí, že nech majú úplne kľudne vlastné presvedčenie o tom, čo je OK, ale nech z tej otázky svedomia osobného, nech z toho nerobia hriech, nech sa kvôli tomu nehádajú. Nemáme prikázané jesť meso, môžeme ho jesť, nemusíme. Nemusíme oslavovať sviatky, môžeme, ale nemusíme. Môžeme si odvieknúť meso, aby sme si uctili Krista, ale môžeme si aj dať meso a ďakovať Bohu za neho. Keď patríme Kristovi, tak žijeme pre Krista, pre nášho pána. A v tomto ich probléme Pavol zaujímavo poukazuje na to, že Ježiš je pán. Že to je nejak riešením toho ich problému. Chce utíšiť ten ich hnev. Že nie, že sa budú pozerať jeden na druhého, že kto to horšie žije, tú vieru, ale že spolu pozrú na Krista, na ich pána. Verš 9. Kristus zomrel a ožil, aby panoval nad všetkými. Takže verš 10. Žid neodsudzuj, pohan nepohrdaj, lebo ty nie si sudca, ale pán je sudca. A každé koleno sa pod ním zohne. Každý jazyk bude vyznávať. To je super spôsob, ako riešiť spor. Nehádať sa o tom, kto má pravdu, ale spolu sa najprv pozerať na nášho pána Ježiša. A Pavol nestraší so zdvihnutým prstom, že ukľudnite sa láskavo, lebo Boh vás bude súdiť za váš hriech. Nie, to nerobí Pavol. Boh už súdil za náš hriech, ale z jeho veľkej milosti za náš hriech neodsúdil nás, ale Krista odsúdil. Čiže keď Pavol o tom hovorí, tak hovorí, že bratia, ja viem, že nesúhlasíte v týchto veciach, ale nesúďte sa navzájom. Tvoj brat nie je tvoj sudca a tvoj brat nie je tvoj sudca. Pán vie, či žije zo svojho presvedčenia, zo svojho svedomia pred Kristom. Boh nás prijal taký, aký ste boli, keď ste overili. Čiže aj jedný, aj druhý môžu žiť naplno pre Krista. Príjmať jeden druhého aj napriek tým rozdielom. Lebo jemu patríme, pre neho žijeme. No a prakticky to pre nás, že čo to znamená, tak ja si myslím, že to je veľa vecí, ale nemáme túto dynamiku v tomto zbore, v našich zboroch, pravdepodobne na Slovensku, že židia a pohania, lebo to je taká špecifická dynamika vzťahov, ako to tu vidíme tiež. Ale čo je často, okolo čoho často sa točia tieto naše problémy, alebo ako sa to týka, je, že nie všetci máme rovnakú slobodu robiť všetko. A často tá sloboda sa napríklad odvíja od času, alebo energie, alebo od financií, čo si kto môže dovoliť, ako slobodne žiť. Ale stále sa všetci chceme pozrieť na centrum nášho života, lebo patríme pánovi. Čiže že tí, čo nakupujú v Lidli, tak akože nepozerajú sa krivo na tých, čo kupujú v Bile, lebo je drahšia. A tí, čo kupujú v Bile, tak sa nepozerajú z vrchu na tých, čo kupujú veci v Lidli. Alebo to by sme mohli povedať tých, čo pijú Nesku doma a nepijú z tých pražiarní novodobých kávu. A zase tí, čo z pražiarní pijú, tak nech nepozerajú, ale nepohrdajú neskačmi. Podobne to je, že aká hudba, akú hudbu môžeme používať. To je otázka svedomia. Aké filmy alebo seriály sú OK, či musíme mať prísny šabat v nedeľu a nesmieme nič robiť, alebo je to flexibilné, lebo máme teraz slobodu v Kristovi, alebo ako sa obliekame, že to sú otázky svedomia a nie hriechu vždy. Možno jedni rodičia dovolia deťom prezlieť sa na Halloween domásiek, pre druhých to je uctievanie diabla, pomaly, tak to nie. Čiže tieto dynamiky sú nám trochu podobné aj v našom kontexte. Ale keď už nie som sám svoj, keď už nežijem podľa seba, tak žijem pre pána a s čistým svedomím pre neho chcem žiť. Kristus je náš pán, ktorému patríme. Tak žijme pre neho a príjmame jeden druhého. Bod číslo 2. Príjmame jeden druhého, zmýšľame podľa toho, aké je Kristovo kráľovstvo. Čítam ďalej od verša 13. Už teda viac jeden druhého nesúďme, ale radšej usudzujte, ako bratovi nedať príčinu urážať sa a pohoršovať sa. Viem a som presvedčený v pánovi Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté, len tomu, kto pokladá niečo za nečisté, je to nečisté. Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Nezahub svojim pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Nech teda vaše dobro nie je vystavené potupe. Bože kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj, radosť Duchu Svetom. Kto takto slúži Kristovi, je príjemný Bohu a ľudia ho uznávajú. Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu. Nenúcaj Božie dielo pre pokrm. Všetko je síce čisté, zlé však je, keď niekto pohoršuje druhého tým, čo požíva. Dobre nie je zmeso, nepiť víno, nerobiť nič, čo pohoršuje tvojho brata. Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Potom ideme 15.1. My silní sme povinní znášať slabosti slabých, nepáčiť sa sebe samým. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa jemu páčilo samému, ale ako je napísané, urážky tých, ktorí teba tupili, padli na mňa. čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme mali trpezlivosť a útechu s písem. Z nich mali nádej. Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dal v sebe na zem zmýšľať podľa Ježiša Krista, aby ste jednomyselne jednými ústami oslavovali Boha, Otca nášho Pána Ježiša Krista. Kristovo kráľovstvo, ktorého sme súčasťou v cirkvi, že to nie je jedenie a pitie, o tom to nie je, ale je to spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Svetom. Verš 17. A to znamená, že ak treba, tak zo seba ukrojíme. Verš 19. Aby sme slúžili pokoju a vzájomnému budovaniu. Ukrojíme zo seba pre dobro druhého. Tvoj brat nechce jesť mäso, nie je problém, tak budeme jesť zeleninu, keď sa spolu stretneme. Mrkva je parádna vec. Tvoja sestra si nemôže dovoliť bilu, tak akože nechoď pred stretnutím do bily a kúb jej a potom uvidí tam všetky tie obaly z bily a ona sa potom cíti zle, že ona môže len do jednoty chodiť a kúpovať tam, lebo nemá toľko peňazí. Je taký akože malý detail, ale pritom chceme pomôcť našim bratom a sestram, aby sa nepohoršovali, aby mohli spolu s nami milovať Krista na to všetko. Lebo prídeš k rodine a ti ponúknú mesku a si povieš, no ja takú nepijem. To je úplne neláskavé. Opak toho, čo tu Pavol hovorí. Ak skutočný pôžitok, po ktorom túžime, je naozaj dobré jedlo a pôžitok tu a teraz, tak vlastne žijeme pre seba. Nežijeme pre Pána. Ak patríme Ježišovi, tak nežijeme pre pôžitok z jedla. Máme, keď je dobiedlo dobre, chválime Boha za to, alebo jemu patríme. Verš 21. Dobré je nejesť mäso, nepiť víno, kávu, nerobiť nič, čo pohoršuje tvojho brata alebo sestru. Naša sloboda v Kristovi je taká veľká, taká obrovská, že sa úplne v pohode môžeme obmedziť. Odkrojíme zo seba, zaprieme našu slobodu, naše práva dokonca, aby sme neurazili a nepohoršili našich milovaných, ale aby sme ich trpezlivo budovali. Ak my sme tí silnejší, čo poznajú slobodu, našu viac, tak sa pre tých našich bratov a sestry v Božom kráľovstve rádi obmedzíme. V pokoji prídeme o to naše pohodlie, čo by sme si mohli dovoliť, ale nedovolíme si, lebo náš požitok je poznávať spolu s nimi Pána a nie jesť túto väza. Pavol sám o sebe hovorí, že on sa radí k tým silným, lebo vie, že nič samo o sebe nie je zlé. Ako hovorí verš 14 a potom v 15. Nezahub svojim pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. To sú silné slova. Pavol radšej nebude robiť nič, čo by mohlo ostatných pohoršiť, pretože jedenie mesa pre Židov by ich mohlo tak vykoľajiť z viery, že by opustili Krista, ktorého uverili. Až také to je dôležité. Preto aj my vieme, že vlastne nejde tu o meso, ale nám ide o lásku a o nášho blížneho. Takto zápasíme jedno druhého. Aké je to Kristovo kráľovstvo? Je plné prijatia, keď treba, tak ukrajovanie zo seba pre dobro druhých, podľa lásky, spravodlivosti, pokoj, radosť, budovanie sa navzájom. Pavol chce, aby sme nerozmýšľali nad tými viditeľnými vecami, ako je jedlo a pitie, ale on chce, aby sme zmýšľali duchovne, aby naše oči sa pozerali na Pána a na jeho svet, na jeho kráľovstvo. Lebo stále niečo akože vysvetlí v tom texte a potom sa zase vráti ku Kristovi. Super to vidno. Verš 15. Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky, nezdohúb svojim pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Zase nejaká praktická vec a hneď sa zase vráti k Ježišovi. A potom 17, že nie je to jedine a pitie, to je náš život, ale Božie kráľovstvo je, že spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Svetom. Duchovnú realitu im stále pripomína. Kto slúži Kristovi, verš 18, kto takto slúži Kristovi, je príjemný Bohu a ľudia ho uznávajú. Čiže nie len, že jeden druhému takto slúžime, ale keď takto si slúžime, tak hovorí, že Kristovi slúžime takto. Ale potom v 15. kapitole, verš 3. Ani Kristus nehľadal, čo sa jemu páčilo, ako je napísané, urážky tých, ktorí teba, teda Boha, urážky tých, ktorí Boha tupili, tak padli na neho. Ježiš sa vzdal úplne všetkého pre nás, rebelov, voči nemu. A on nie, že zo seba trochu odkrojil, on sa dal úplne rozkrájať. On sa rozdal všetkým na kríži, aby nás prijal za svojich. Tak ako Kristus nehľadal svoje potešenie, ale hľadal Božiu slávu a bol ochotný zobrať urážky mierené na Boha, tak aj my, keď sme súčasťou jeho kráľovstva, tak nehľadáme potešenie tu a teraz, ale chceme sa páčiť našim bratom a sestram, aby sme ich mohli budovať vo viere. A keď musíme zo seba odkrojiť, tak odkrojíme. Presne toto aj Pavol sa modlí vo veršoch vlastne 5 a 6 v 15. kapitole, aby sme zmýšľali nad sebou navzájom ako Kristus. Nech vám Boh trpezlivosti a útechy, alebo možno lepšie slovo povzbudenia, dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša. Aby ste zmýšľali tak, ako on rozmýšľa. Aby ste jednomyslene, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Kristovo kráľovstvo je jeho cirkev, lebo to je to. Sa príjmame navzájom spravodlivosti, pokoji, radosti. Ukrajujeme zo seba, z našej slobody pre dobro druhých. Vieme, že Kristus je náš Pán, jemu patríme. Vieme, že jeho kráľovstvo je duchovné kráľovstvo, pokoj, radosť, spravodlivosť. Nie jedenie a pitie. Aké je teda jeho poslanie? Čo je vlastne jeho zámer s takouto jeho cirkvou? Prečo je pre neho toto dôležité? Verša 7 až 13, to je, že Kristove poslanie je vlastne priniesť všetky národy k oslave Boha. Aby všetci ľudia, všetky národy milovali Boha nadovšetko. A spôsob, akým Kristus toto svoje povolanie, toto poslanie dokončí, je tak, že keď prišiel na zem, naplnil ten starý zákon, keď sme tam čítali, že potvrdil prisľúbenia dané Otcom, tak sa on sa stal služobníkom a svojou krvou zomrel za hriešnikov, aby zachránil ľudí zo všetkých národov. Toto, táto pravda, to je ako niť, ktorá ide cez každý text. Keď Ježiš Kristus zomrel a ožil, aby panoval a na začiatku toho textu bolo, akože žijem, hovorí Pán, nado mnou sa zohne každé koleno. Alebo potom neskôr, že nezahub toho, za ktorého zomrel Kristus, lebo to vaše dobro nie je vystavené potupe v národoch a ľudí okolo vás. Alebo že Kristus nehľadal, čo sa jemu páčilo, ale urážky tých, ktorí Boha tupili, on na seba zobral. Kristove poslanie je priniesť všetky národy k oslave Boha a urobil to tak, že sa stal služobníkom Židov, aby pohania videli Božiu milosť. Verš 8. Kristus sa pre Božiu pravdu stal služobníkom obrezaných Židov, aby potvrdil prisľúbenia dané Otcom. Čiže keď toto sa stalo, keď toto pohania videli, čo urobil pre Židov, tak verš 9. Aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané. A potom ide od vybuchne Pavol už od oslavy a chváli, od verša 9, že pohania, že preto ťa budem chváliť medzi národmi, ospevať tvoje meno. Pohania, radujte sa s jeho ľudom. Chváľte Pána všetky národy. Všetky, to, ako cirkev žije spolu, je totálne misijná na vec. Či chce, alebo nechce, je to tak. A z časti už toto, že pohania, pohanské národy, že toto sa už vlastne z časti naplnilo, lebo drvivá väčšina kresťanov, aj teraz vo svete, nie sú Židia, že super, že toto, čo Boh povedal, že ono sa to deje, dialo, aj sa to bude diať, ale tak rovnako ako že v Rímanom, keď tí pár stovák pohánov tam uverilo, tak, alebo tisícek, tak to už nebol koniec toho poslania, tak ani dnes, v 21. storočí, Kristus pokračuje s tou svojou misiou v cirkvi, aby priniesol všetky národy k oslave Boha. Preto to, ako žijeme, ovplyvňuje nielen nás v cirkvi, ale už to je dosť akože privátne a vie to byť bolestivé, ale zároveň to ovplyvňuje našich priateľov, známych, ktorí akože pre Ježiša nežijú, ktorí ho nepoznajú, ktorí v neho neveria. Ako žije cirkev spolu, je totálne vlastne misijná vec, Pavol hovorí. A keď sa Ježiš rozkrájal pre cirkev a my v ňom spoločne nachádzame náš najväčší pôžitok, tak potom komunikujeme aj všetkým naokolo, aby sa pridali k nám do tej oslavy s ním. A tak potom Pavol aj končí s tou jeho modlitbou, že túži, vo verši 13, túži, aby Boh nádeje, ktorý si nás na konci zo smrti zachráni pre seba do svojho kráľovstva večného, kde už nebude ani smutku, ani slz. On sa modlí, aby Boh nádeje on nás naplnil nie opovrhovaním a odsudzovaním, ale radosťou a pokojom vo viere. Aby sa ich, aj tá naša nádej na krásnu večnosť s ním, sa rozhojnila v našom srdci, aby sme ešte odhodlanejšie žili pre nášho Pána. Kristus je Pán, ktorému patríme, pre ktorého žijeme, preto sa v cirkvi ľudia prijímame a snažíme sa o pokoj, nie o svoje práva, aby Kristus vynikol ako skvelý a svet ho oslavoval. Pôjdem sa za to teraz modliť. A náš dobrý Otec, ďakujeme Ti, že si nám dal svoje slovo a svojho Syna, aby sa nám rozdal. A aby to, ako to urobil a potom svojou smrťou a ukrižovaním potom vstal z mŕtvych a teraz vládne a on nás prijal. Presne tak máme prijímať aj my jeden druhého. Aj keď inak možno nemáme veci, iné svedomia máme, ale vieme to robiť, lebo ty si prijal nás, nepriateľných, preto aj my sa vieme prijímať navzájom. Pozerať nie na seba alebo jedna na druhého, ale na teba, Pane, lebo tebe patríme. Pane, o toto ťa prosíme, ten týždeň aj dnes, aby si toto robil v našom živote, aby náš život netočil sa okolo nás a našich problémov, ale okolo teba, Pane. Ty si centrom nášho života. Aj tu a potom aj vo večnosti budeš poriadne. Tak ti za to ďakujeme a ťa za toto prosíme. Amen.